Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsuu qophii guyyaa har'aa wixata ebila 3 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitoosee 25 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Andaf Kaaduu Muradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan mootummaan naannoo Amaaraa garee hidhattoota agaa'ootii fi waamicha dhiyeessuu isaa, dubbii himaan dhaabbata mootummoota gomtoomanii waa'ee gargaarsa Itoophiyaa irratti ibsa kennuu isaanii, akkasumas hiriirri mormitii fi deeggarsaa Itoophiyaa keessatti taasifamuu isaa itti dabaluudhaanis qophiiwwan torbanii ispoortiidhaa fi Ameerikaadhaa fi uummata ishee harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina.
Attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wixataarraaf jenne kunoo. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti gareen hidhate kan sochii demokiraatawaa ga'u jedhamu waldhabdee mootummaa waliin qabu karaa nagaan akka xumuratuuf waamicha kan dhiyeesse ta'uu mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa beeksisee jira. Hoogganaan biiroo nagaaf nageenyaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Dassaaleen Xaasoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hojiin gidduu seenu karaa maanguddootaa fi abbootii amantaatiin gaggeeffamaa tureera. Gareen hidhate kun irra caalaa bulchiisa naannoo Amaaraa godina Waagga Hamraa, aanaa Bargallee fi Zaagbiij keessatti socho'aa tureera. Hoogganaan biiroo nageenyaa kun garuu hanga yeroo dhiyootti aanaaleen lamaan to'annaa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF jala akka ture cimsanii dubbatan. Dubbiimaan garee hidhattoota kanaa baay'ee bare tattaafii karaa nagaa eegalamuu isaa mirkaneessaniiru. Gama biraatiin immoo hanga yeroo dhiyootti aanaalee lamaan kan to'achaa turan loltoota isaanii akka ta'e raadiyoo sagalee Ameerikaatti ibsaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahardaar irraa gabaastee jirti.
Dubbii himan barreessaa muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Istiifan Duhaariikii deebii gargaarsa namoomaa ariifachiisaa Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru ilaalchisee bitootessa 31 gaazexeessootaa fi Niiwoorki keessatti ibsa kennaniin kaaba Itoophiyaa keessatti gargaarsi namoomaa fooyya'iinsa agarsiisaa jiraachuu isaatii fi itti fufuu isaa dubbatanii jiru. Gabaasa kanas jaallanneen bal'inaan nutti miti.
Nuti michoota keenya jaarmiyoota kan mootummaan ta'e waliin ta'uudhaan bulchiisa naannoo Afaar, Amaaraa fi Tigraay keessatti hojii keenya babal'isnee jirra jedhan. Tigraay keessatti bara kana uummanni miliyoona 4.7 ol deeggarsa nyaataa argataniiru. Bulchiisa naannoo Afaarii fi Amaaraa keessatti immoo walakkeessa baatii sadaasa darbeerraa eegalee namoonni miliyoona 2.5 ol deeggarsa nyaataa argataniiru jedhan. Kana malees jedhan Dujaarik mootummaa waliin ta'uudhaan kibbaa fi baha biyyattiitti deebii gargaarsaa kennuu guddisaa kan jirru yoo ta'u bakka kanattis namoonni naannoo caamaan miidhaman gara 1,100,000 ta'an deeggarsa nyaataa kana tattamaa barbaaduu jedhaniiru. Waayiloonni keenya kan gargaarsa namoomaa torban darbe bulchiisa naannoo Somaalee hanga tokko keessatti lolaan bishaanii dhiirota dubartootaaf daa'imman 200,000 to 30,000 dhihaatan irratti dhiibbaa akka geessise nu hubachiisanii jiru jedhan. Gama biraan weerarri dhukkuba koleeraa Oromiyaaf naannolee Somaalee hanga tokko keessatti babal'achaa kan jiru yoo ta'u namoonni 2,300 ol vaayirasichaan qabamanii kunis baatii amajjii keessa namoota vaayirasichaan qabaman sana dachaa 2 ta'uu ibsan. Namoonni 51 du'uu aangawoonni dubbataniiru ka jedhan Stefan Dujaarik weerara kana ittisuudhaaf maallaqni akkaan barbaachisaa ta'uu ibsanii kan gaafanne biliyoona 4 keessaa 1,700,000 to 1,027,000 qofa arganne kunis 100 keessaa harka 18 qofaa jedhanii jiran.
Lammiileen Itoophiyaa Saawudii irraa gara biyyaatti deebi'anu gareen dhumaa har'aa akka Finfinnee seenanu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksisee jira. Saawudii Arabiyaan bara 2017 jalqabee lammiilee Itoophiyaa 1,000 lakkaa'amanu godaantota seeraan alaati jechuudhaan biyyattii keessa akka baasaa biyyattii keessa baasaa turuu isaatti dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbanii jaarmiyaanii dhimma godaantotaa irratti hojjetu yookaan IOM ibsuu isaa Gabra Mikaa'el Gabra Madiini gabaasee jira. Oduu biraatti geenyuu ceenu immoo hoogganaan paartii mormitootaa Keeniyaa Raayilaa Odiingaa wixata har'aa hiriira mormii waamanii turan yeroodhaaf addaan kutuu isaanii dilbata kaleessaa beeksisanii jiru. Sababni isaas immoo pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo mariidhaaf qophaa'u ta'uu isaanii waan ibsaniif jedhaniiru. Gabaasa kanas jaalladheetu harkaa qaba.
Dilbata kaleessaa ganama Ruutoon televiziyoona irratti kallattiin uummataaf haasawaa dhaggeessanii jiru. Kunis erga mormiin guutuu biyyattii qaala'insa jireenyaa ol ka'aa akkasumas sirna dhablummaan filannoo irratti raawwatame jedhame as Odiingaan ifatti haasawaa dhageessisuun kun kan jalqabaati. Hiriira mormii bitootessa 20 jalqabee fi Odiingaan qindaa'e kanarratti uummanni kumaantamaan lakkaa'aman hirmaataniiru. Pirezidaantii Ruutoon akka jedhanitti biyya keenya keessatti hiriira mormitoonni siyaasaa waamaniin fayyadamuudhaan gocha seera dhablummaa hamaa, hokkara bal'aa, saamichaa fi weerara qabeenya dhuunfaa gaggeeffamutu mudatee jira jedhan. Haasaa isaanii kanaanis Odiingaan mormii wiixataarraaf gaggeeffamuuf beellamame akka haqaniif iyyataniiru. Mormiin kun erga jalqabee as namni sadii ajjeefamaniiru. Namoonni 400 ol madaa'u isaaniis Ruutoon dilbata kaleessaa ibsan. Mormitoonni caasaa filannoo akka haareeffamuuf dhiibaa kan jiran yoo ta'u, Ruutoon haaromsi kun paartileen lamaan komishina filannoo keessa jiraachuu akka danda'an dubbatan. Odiingaan gama isaaniitiin mootummaan dhimmoota kana yoon furu ta'e mormiin deebi'ee akka eegalu akeekkachiisaniiru.
Gareen ogeeyyee mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa qondaaltota Sudaan kibbaa sadarkaa olaanaarra jiranu kanneen qorannoon yakkaa irratti taasifame hammeenya hamaa namoota nagaa irratti raawwataniiru jedhee fi maqaa isaanii wixata har'aa tarreessee jira. Gabaasni kunis ittaanis ni dhiyaata.
Hooggantoonni mootummaaf waraanaa akka sadarkaa olaanaa gabaasa haaraa komishinni mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa Sudaan kibbaaf baase kanaan adda baafamanii jiru. Kunis ajjeechaa bal'aa, gudeeddii fi quunnamtii saalaaf jecha gabrummaan nama to'achuu kan jedhuun itti gaafatamummaa mootummaa lafa kaa'ee jira. Komishinni kun bulchiinsa naannolee 6 kan Sudaan kibbaa keessatti qorannoo waggaa tokkoof gaggeessaa tureen baatii bitooteessa keessa maalirra akka ga'e cuunfee gabaase. Namoota gabaasa xumuraa keessatti maqaan isaanii dhahame keessaa yakka waraanaatiif itti gaafatamummaan tokkollee akka isaan hin mudanne ibseera. Waggoota hedduu keessatti wanti nuti irra geenye yakka ciccimoo raawwataman irratti adabbii malee hafuun hokkaraa fi gadadoo Sudaan kibbaa keessatti lammiilee nagaa mudateef giddugaleessa ta'uusaa haala walirraa hin cinneen agarsiisaa jirraa jedhan dura taa'an komishinichaa Yaasmiin Sookaa. Kanaaf jecha tarkaanfii namoota dhuunfaa dhiittaa mirga namoomaa hamaa keessatti qooda qaban irratti qorannoo yakkaa fi himannaan barbaachisaa waan ta'eef jecha caalaatti maqaa dhahuu irratti hojjetaa jirraa jedhan. Sudaan kibbaa bara 2011 Sudaan irraa walabummaa ishee kan argatte ta'us waggaa lama booda wal waraansa uummataa keessatti kufte. Bara 2018 waliigaltee nagaa osoo mallatteeffamiin dura namoonni 4,000 dhiyaatan du'aniiru. Garuu yaadonni ijoo waliigaltee kanaa ammallee hojiirra kan hin oolfamne yoo ta'u biyyattiin hokkara hidhannootiin addaan ciccittee jirti. Manni murtii gamtaa Afrikaan durfamu yakkamtoota himachuu fi miidhamtoota yakka waraanaa fi murtii haqaa kennuuf waadaa galee gonkumaa hojiirra hin oolchine.
Manni murtii magaala Aljersi dilbata kaleessa gaazexeessaa tokko irratti hidhaa waggaa 5 kan murteesse yommuu ta'u kunis hojiirra ooluudhaan dura waggaa 2 akka turu murteessee jira. Oduu kanas jaalladhee argaa qaba.
Bara 2019 sochii mormii Aljeeriyaa Hiraak kan demokiraasii deeggaru keessatti akkaan sosso'aa akka turan gaazexeessaan Ehsen Elkadi irratti murtiin darbe kun biyya Aljeeriyaa keessatti sagalee mormii qaban irratti tarkaanfii yeroo dhiyootti fudhatame ta'ee mul'atee jira. Manni murtichaas gaazexeessaa kana adabuudhaan gareeleen miidiyaa weebsaayitii fi buufata raadiyoon ni qabu caasaan isaa diigame qabeenyi isaa akka to'annaa jala oolu ajajee jira. websaayitiin Al-Kaadii kan Maghreb Emergenti jedhamuu fi raadiyoon websaayitii irraa qabu namoota hedduu biratti akka waltajjii falmii bilisaa miidiyaalee Aljeeriyaa keessatti ilaalamaa ture. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Ayyee hordoftoota keenyaa ammoo gara gabaasaalee keenyaa fanitti ceenaa yaadannoo waggaa shanaffaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed gara aangootti dhufanii ilaalchisuudhaan naannoo Oromiyaa magaalota hedduu keessatti hiriirri deeggarsaa taasifamee jira. Naannoo Amaaraa keessatti magaalota tokko tokko keessatti immoo hiriirri mormii taasifamee jira. Naannolee lamman irraa kanatti hiriirota namoonni hiriira ba'an sababa hiriira itti ba'anii dubbatanii jiru. Dhimma kanarratti Tsahaay Damxoo Kongireesii Federaalistii Oromoo irraa Piroofeesar Mararaa Guddinaa, Paartii Dimokiraatawaa Hawaasummaa Itoophiyaa irraa Dr. Raahel Baafee haasofsiiftee gabaasa itti aanu qopheessitee jirti. Waliin caqasnu.
Bitoota 34 bara 2015 jechuun guyyaa kaleessaa waggaa shanaffaa muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed gara aangootti dhufan ilaalchisuudhaan naannoo Oromiyaa bakka hedduutti hiriirri deeggarsaa taasifamee jira. Magaalota gurguddoo naannichaa keessaa Shaashamannee, Amboo, Jimmaa, Adaamaa dabalatee magaalota hedduutti jiraattonni hiriira nagaa gaggeessanii jiru. Aadde Lalisee Mangistuu jiraattu magaalaa Shaashamannee ta'uu isaanii ibsuudhaan hiriira kaleessaa irratti akka hirmaataa turan sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Goota shanan darban kana keessatti wantoonni gurguddoon hojjetamanii jiran gama nageenyaatiin, gama dinagdeetiin, fakkeenyaaf gama nageenyaatiin noon jedhu biyyatti keenya keessatti lola wayyaaniin Itoophiyaa irratti, lola paasii irratti mootummaan nageenyaan hiikuu danda'anii jiran. Gama dinagdeetiin immoo wantoonni hojjetamanii pirojektoonni adda addaa daandii baalee irratti tokumar yeroo dheeraadhaaf uummanni baalee kan rakkachaa ture daandiin akka hojjetamuu fi holqa soofumar akka daawwatan addunyaatti akka mul'atu karoorfamanii wanti hojjetamaa jiran baay'eetu jiru jechaadha.
Hiriira kaleessa gaggeeffame irratti dhaadannoolee dhageessifamaa turan keessaa Itoophiyaa sabdaneessa ijaaruu, Oromoon biyya ijaara malee biyya hin diiguu kan jedhuu fi dhaadannooleen kanneen biroo hedduun dhageessifamaa turan kan jedhan jiraataa magaalaa Amboo ta'uu isaanii kan himan Obbo Giruum Taaffasee waggoottan shanan darban keessa hojiilee hojjetaman jedhan ibsuudhaan fuulduratti dhimmi nageenyaa fi qaala'insa jireenyaa hojii manaa guddaa mootummaati jechuun yaada isaanii kennaniiru.
Xinnooshii karaa nageenyaa kana amma karaa Mi'raab Shawaa kana xinnooshii nageenyi baay'ee xinnoo rakkisaa ture amma fooyyeera. Amma kunoo karaa fincaa'aa kanas fincaa'aa sukkaara faabrikaa irraa duratti makiinonni galanii sukkaara fe'anii amma galanii sukkaara fe'uu jammaraniiru. Kanaafuu amma nageenyi argamaadhuma jira. Uummata kana wajjiniin walitti dhufanii karaa nageenyaa, karaa misoomaa, karaa adda addaa uummataan mariisisanii waan uummataa barbaachisu kan akka kunoo qaala'insa gabaa rakkina kan uummata kana irratti gochaa jiru isa mootummaan gara fuulduraatti uummata kana wajjiniin mariisisee gara fuulduraatti irratti hojjechuu irra jiraan jedha.
Guyyaa kaleessaa naannoo Amaaraa magaalota tokko tokko keessattis hiriirri mormii gaggeeffamuusaa jiraattonni himanii jiru. Naannoo Amaaraa kaaba Wallootti jiraataa magaalaa Qobboo ta'uu isaanii kan himan maqaa isaanii eeruu kan hin feene jiraataan tokko akka ibsanitti guyyaa kaleessaa hiriira mormii naannaa sanatti gaggeessaa turuu isaanii himanii jiru.
ሁለተኛ ሰለራያ የማንነቱ ጉዳይ በተመለከተ ነው። ሶስተኛ በመተከልና በወለጋ በኩል ያለከውን ህዝባችንን በፍቅር ተነስተን
ተቆፋ ጋፊዋይ እኝ ሞልቃይት ለመፋ ጋፊዋይ እኝ ማራያ እንሰደፋንም ወለጋ ፊ መተከል ከይሰቲ ዋይ ኡመተከኝ ዱመን ይላልጭሱን አደነን አገስፈሜ ከይሱማ ሀሚኙማን ወለገት ራወተሜ ፊ ማይካድራት ራወተሜ ኦሶ እንደገተምኒ ጋፊኔኙማ ከኝ ረሬዮ ሶጅሩ ሞቱማን ሙርቴ ኦቶይቲን ከኒ ናፉኒሳ ኮሚ ኡሜራ መሌ ቃምኒ ሞቱማ ሞርሙፍ በእንጅሩ ሁብናዳቲን ሂደኖ ሂከዳ ጀቹ ማፍበርባችሲ ናኑሌ ከኔም ብሮ ከይሰት ኦሶ ይደተኒ ጅረኒ ከንጀሩ ጋፊን ከኝ ማሊፍ ኩንቴ ጋፊ ጀሩፍ ሰገሌ ከኝ ለገይስስ
ሂሪራ ጉያ ከሌሳ ገገፈም ኢላልሹዳን ያደ ከንከነን ድራታ አን ፓርቲ ኮንግረስ ፌደራል አውሮሞ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ሂሪሪና ኑሊ ለማንኬ ስትገገፈም ወለደተኡን አመሌ አከሞቱማት እጀኖ ተኮ ከንንቀምኔፊ ከለቲ እገሬ ቢየቲ ረቲ ወሊ ገልቲን አከንጅር ሙልሳጅቹን ፍርማታዋን ጅረን ኢብዘኒሩ
እጋከ ከኛ keenyatti akka tilaalaa jirrutti siyaasni biyya kanaa ammayyuu karaa qabateen jiru jechuudha. Sabnis beekanni jedhamus warri siyaasa keessa jiranis akka waliranii wal gubbaatti bobba'uun kunii akkumatti fufetti jira jechuudha. Karaa qabachuu hin dandeenye jechuudha. Egaa siyaasni kun karaa qabachuu kan danda'u waliigaltee biyyaatiini mariin biyya bal'aan dhugaadhaan deemee hunduu biyya kana attamitti bultii akka attamitti itti fuutirra jira attamitti gara sirna dimokiraasiitti deemuu dandeenya waan kana jiru gubbaatti waliigalteen jiraachuu baannaan biyyi kun rakkooshii itti fufa jechuudha. Warra egaa bulchiinsa gubbaa jiranis bal'inaanii akkuma paartilee tokkotti hojjechuu dadhabaa jiru fakkaata. Rakkoo bal'aan nu eegaa jechuudha.
Kanaaf furmaanni maal ta'uu qabamu?
Furmaanni maajik foormulaa biraa hin qabu. Gataa'anii biyya kanaa wal jeequu, wal ajjeesuu, wal hidhuun dhaabbatee nagaan dhugaa biyya kanatti dhufuudhaa fi marii biyyaa jechaa baane suni lafa qabatee gara hojiitti qabuu danda'utti irra jira.
Itti aantu dura taa'a paartii Dimokiraatawaa Hawaasummaa Itoophiyaa fi barreessituu waliigalaa mana marii waliinii paartilee siyaasaa Dr. Raahil Baafee gama isaaniitiin hiriirri kun bu'uura hawaasummaa hin qabu uummata Oromoo fi Amaaraa bakka hin bu'u jechuun ibsaniiru.
Inda hagar bataama asaazanyinaa asaasabii waqti laayi madrasaachin ijjigu bataama na'u maaz na'u.
Akka biyyaatti yeroo yaaddessaaf fokkisaa ta'e kanarra ga'u keenyaan baay'een gadda. Bu'uurarraa kun hojii qaamolee hayyoota Oromoo fi Amaaraa kan ofiin jedhaniin kan raawwatamaa jirudha. Kun hojii saba lamaaniyyuu miti. Wanti kun sirnaan ilaalamuu qaba. Sirnichi kaadiree gurmeessa, kaadiree hiriira baasa, deeggarsa walitti qaba. Kun sirrii miti. Wanti raawwatamaa jiru kun karaa kaadiree fi hayyootaan kan hojjetamaa jirudha malee hiriira deeggarsaa yookiin mormii kan uummataan ta'e miti. Kanaaf itti yaadamu qaba. Gama biraatiin dhiyeenya kana paarlaamaa biyyattii irratti muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ennaa dubbatan naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraatti dhimmi akka gumgummiitti ka'aa jiru misooma biyyattii danquu caalaatti qaama kamiyyuu caalaa saboota lamaan kan miidhudha jechuun ibsaniiru. Kanaaf dhimmi kun uummata Oromoos ta'e Amaaraa kan hin fayyadne ta'uu ibsuudhaan tasgabbii fi mariidhaan rakkoo jiran furuun barbaachisaadha jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Gabaa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti komishinii olaanaan dhimma baqattootaa yookaan UNHCR bulchiinsa naannoo Gambeellaa keessatti tajaajila bishaan qulqulluu baqattootaa fi jiraattota naannoo sanaa gargaaru diriirsuu isaa beeksisee jira. Dhimma kanarratti gabaasni UNHCR irraa argame akkanattis ni dhiyaata. Baqattoonni fi jiraattonni baqattoota keessummeessanii piroojektii bishaanii naannoo Gambeellaa keessatti ijaarame irraa waloodhaan faayidaa argachaa jiru. Piroojektichi bishaan qulqulluu karaa ujummootiin gara gandaatii fi mooraa baqattootaatti geessuudhaan namoota 200,000 fi 20,000 kan tajaajila kennu yommuu ta'u, caalaatti immoo baqattootaa fi jiraattota kan walitti fiduudha. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR kan naannoo Gambeellaa magaalaa Itaangitti argamu bishaan dhugaatii fayyaadhaa fi mijataa ta'e amansiisaa fi akka barbaadanitti argamuu danda'u jiraattotaa fi baqattootaaf qopheessee jira. Dubartoonni fi ijoolleewwan durbaa kanaan dura bishaan maatiidhaa fi waraaban amma bishaan barbaacha fagoo deemaan jiran. Bara 2014 dhaabbileen gargaarsaatii fi misoomaa baasii walootiin bishaan dhugaatii qulqullina qabu hawaasa aanaa sanaatiif hojjetan. Bishaanichi boolla kuusa bishaanii naannoo laga baarootti qophaa'e keessaa gara kuusa bishaanii ganda hawaasaatti ergama. Piroojektiin kun bakkaawwan biroo Itiyoophiyaa keessaa fi biyyoottan alaa warreen baqattoota keessummeessaa jiran keessatti babal'isamaa jira. Piroojektoota kanaan ujummoon lafa jala diriirfame namootan 200,000 fi 60,000 fi bishaan dhiyeessa. Bakka sanatti bakka bu'aa UNHCR kan ta'an Patrick Okello akkana jedhu waa'ee kanarratti.
This project is very crucial for the refugees and host community.
Piroojektichi yeroo ammaa kan tajaajilaa jiru hawaasa lamman baqattootaa fi jiraattota. Baqattoota 200,000 fi 30,000 mooraa isaanii keessatti, jiraattota 30,000 immoo mana isaanii keessatti tajaajilaa jira. Piroojektiin kun baqattootaa fi jiraattota waliin jiraachaa jiranuu fi baay'ee barbaachisaadha jedhani Paatrik Okello. itti dabaluudhaanis piroojektichi baqattootaa fi jiraattota gidduutti haala nageenyaan waliin jiraachuu kan uumedha. Sana cinattis haala fayyaa isaanii fooyyessuudhaan jireenya namootaa jijjiiree jira. Baqattootaa fi akka isaan ormummaan itti hin dhaga'amne taasisee jira jedhani. Baqattuu lammii Sudaan kibbaa kan taate Raacheel dhimma kanarratti akkana jetti.
Jiraattota warreen nu keessummeessaa jiran wajjin bakka bishaan qooddannu kamittuu loogiin hin jiru. Sun baqataa kun jiraataa jedhanii addan baasan. Utuu baqattoonniif jiraattonni haala barachuu nu dandeessisu arganne gaariidha. Akkuma nu waan itti jiraannu argachaa jiru hawaasni keessa jirrus utuu argatee gaariidha. Sababiin isaas rakkina walfakkaataa keessa jirra. Miidhaa walfakkaatutu nurra gahaa jira.
Jetteetti. Piroojektichi hanga'oota bulchiinsaatii fi dhaabbilee gargaarsaatiin kan gaggeeffamu yommuu ta'u bakkeewwan birootti babal'isuudhaaf karoorfamee jira. Amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa Ameerikaadhaa fi uummata isheeti. Lammiileen Yuunaayitid Isteetsi yemmuu soorama bahanu bakka jireenya isaaniitiif mijatu filatu. Kanneen keessaa bakki kutaa Filooriidaatti argamu isa tokko. Waa'ee bakka kanaa ilaalchisuudhaan gabaasaa Dooraa Mikuwaaraa qopheessite tuujubeen akka taanutti qindeessitee jirti. Waliin caqasu.
Namoonni soorama ba'uuf ganda giddugaleessa kutaa Filooriidaatti argamu bakka The Village jedhamu dhaqan. Callisanii gara dullumaatti siquuf fedhiin qaban dhalataa kutaa New Jersey ka ta'an Michael Roach mana barumsaa sadarkaa lammaffaa barsiisuurraa qabee hanga hojii daldalaa kaasiinoo hojjechuutti waan hunda hojjedheeraa jireenya hawaasummaa akka nama jaallatuuttan of ibsaa jedhu. Shubbisuu na jaalladhaa sun qalbii koo na hawata jedhanii waaree booda bakka hawaasi soorami baheef mana dhugaatii namni itti heddummaate keessa dhaabatanii argamu. Yoo barbaadde namoota hedduu yookaan immoo xiqqoo waliin walitti qabamuu ni dandeessaa jedhu. Filooridaa keessaa uummata miliyoona 22 oltu jiraata. Shan keessaa tokko umriin isaanii waggaa 65. Kanneen sooroma bahan yeroo baay'ee haala qilleensaa ho'aa baasii jireenyaa xiqqaa ta'eef akkaataa jireenya hawaasa sooroma bahan kan akka bakka The Village jedhamu fakkaatutti siqanii jiraatu. Wanti hundi achi jiru namoonni sooroma bahan maal gochuu akka barbaadan maaltu akka isaanitti dhaga'amu. Maal akka isaan gammachiisu muuziqaan akkamii akka taphatamu fedhiin isaanii maal akka ta'e kan ilaallatudha. Deenis Mooliin hojii karoora maallaqaa hojjetaa turanii soorama bahuudhaan Teeksaas irraa gamas jiraachuuf deeman. Akkaataa isaanitti nama keessummeessan namoota umurii koo ta'an waangituuf naannoo kanatti daran akkan waanan gatii qabutti natti dhaga'ama. Fedhii namoota akka koo soorama bahanii hubachuuf tattaaffii godhuu jedhan. Dhalataa magaalaa Pittsburgh ka ta'an Ray Henry duraan hojii ijaarsaa hojjetaa ka turan yoo ta'u irra caalaa bu'uura ijaarsaatiif boolla qotaa turan daawwannaadhaaf gamas dhaqeen achumatti hafee jedhu. Erganas dhufee booda deemuun barbaanne garmalee nama gammachiisa jedhan Henryin. Mana dhugaatii namaan guutame sana keessa dhaabbatanii guyyaa idilee tokko innaa dubbatan Henryin akka jedhanitti erganas dhufee booda deemuun barbaanne garmalee na gammachiisaa jedhan. Hiriyoota kee tokko tokko waliin wal argi xiqqoo shubbisi dhugaatii tokko lama dhugii bakka nyaata gaarii tokko dhaqiitii waa nyaadhu guyyaatti aanummoo ka'ee as kottuu jedhu. Roach Molniif Henryin namoota tilmaamaan lakkoofsi isaanii 1800 ta'u kanneen The Village keessa jiraatan keessaa tokko yoo ta'an hawaasa namoonni soorama ba'an keessa jiraatan kan addunyaa keessa isa guddicha ta'uu lakkoofsi baay'ina uummataa Yuunaayitid Isteets kan bara 2020 beeksiseera. Namoonni bakka kana Disney maanguddootaa bakka isaan itti bashannanan jechuun waamu. Dhuguma immoo akkasi. Bakka akkasii namni jiraachuu barbaadu jira. Namoonni garii immoo kamaatii isaaniif dursa kennan jiru. Kanaaf naannoo dhuma qe'ee isaanii turanii ijoollee isaaniitii wajjin jiraachuu ka barbaadan illee jiru jedhu Looran. Kan yeroo ammaa sooroma ba'an Looran Ridge oduu gabaastuuf waa'ee The Village gabaasaa turan. Uummatas jiraatu kun haala jireenya ofiisaa uummatee jedhu. Haalli jireenyichaas kan isaan nuuf mijata jedhanii itti amananii nageenyi namoota sooroma ba'an kanaaf waa hunda caalaa jedhaniiru. The Village keessatti naannoon nama sodaachisu hin jiru. bakka deemtu hundatti nageenyi sitti dhaga'amaa jedhu dhalataa kutaa New Jersey kata'aniif sadaasa bara 2022 mana bitachuun kabakka kanatti galan Roach. Namni maalan ta'e jedhee yaadda'u yookaan saamichatu narratti raawwata jedhee yaadda'u hin jiru. Akkasumas Ameerikaa har'aa keessatti sun barbaachisaadha jedhaniiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Qophiin keenya torbanii inni biraa ispoortiidha. Garasitti ceena. Atileetiin lammii Itiyoophiyaa waggaa 20 Abajjee Ayyaanaa dorgommii maaraatoonii isa jalqabaa kaleessa biyya Faransaay magaala Paaris keessatti taasifame moo'ee jira. Dubartootaan lammiilee Keeniyaati kan moo'e taphattoota Piriimeer Liigii Ingilizii keessatti kaleessaa fi dheengadda taasifamanuuni. Galeen Arsenaalii fi Maanchester Siitii morkatoota isaanii moo'aniiru. Maanchester moo'ameera. Cheelsiin immoo leenjisaa isaa ari'atee jira. Eebbisaa Naggasaa Istookholm irraa gabaasa qopheesse qaba. Waliin caqasu.
Dorgommii maaraatoonii Paaris dilbata kaleessaa dorgomeen atileetiin lammii Itoophiyaa Ganna 20 Abajjee Ayyaanaa dorgommii maaraatoonii isaa jalqabaa kaleessa biyya Faransaay magaalaa Paarisitti fiigameen injifateera. Dorgommii kanarratti atileetonni muuxannoo qaban jiraatanis dargaggeessi Ganna 20 Abajjee Ayyaanaa sa'a 2 fi daqiiqaa 7 fi sekoondii 15 mo'achuu danda'eera. Atileetiin Itoophiyaa kan biraa guyyaa doolaa atileetota muuxannoo qaban keessaa isa tokko yoo ta'u waggaa lamaan dura maaraatoonii Berliin injifachuun isaa kan yaadatamudha. Dorgommii kanarratti Abajjee Ayyaanaa wajjin morkii cimaa taasisaniiru. Haa ta'u malee guyyeen Abajjeen caalamuu lamaffaa baheera. Atileetiin lammii Keeniyaa Joosef Biyyoot immoo sadaffaa ba'uudhaan xumure. Dorgommii dubartootaatiin immoo atileetiin lammii Keeniyaa Heela Kiproop injifatteetti. Morkii dubartoota jidduu taasifameen atileetonni Itoophiyaa ga'umsa cimaa agarsiisaniiru. Haala kanaanis sadarkaa lamaffaa hangafaffaa qabachuun xumuran. Sa'aatiin dubartoonni ittiin xumuran fooyyaa ta'us reekoordii bakkichaa fooyyessuu hin dandeenye. Haala kanaanis Heela Kiproop sa'a 2:23:19 yogguu galtu atileetonni Itoophiyaa Attaalal Annamoo Fiqirta Barataa fi Yeshii Chakkool sa'aatiin wal fakkaataa sa'a 2:23 garaagarummaa sekoondiitti wal caaluun kan sadarkaa keessa galan. Gama biraatiin taphoonni Piriimeer Liigii Ingilizii kaleessaa fi sanbata darbee taphatameen liigicha dursaa kan jiru Arsenaal dirree isaa Emireetitti Liids Yuunaayitid keessummeessuun goolii 4-1 mo'ateera. Miidhama yeroo dheeraatiin taphaan ala kan ture taphataan sarara fuulduraa Arsenaal Gabriel Jesus goolii 2 akkasumas Ben White fi Green Shaka goolii 1-1 galchaniiru. Gabriel Jesus taphaa booda yaada kenneen yeroo dheeraa booda taphatti deebi'uun goolii galchuu isaatti gammade irra caalatti garuu gareensaa qabxii sadii argachuu isaa gammachiiseera. Gareen Pepe Guardiolaatiin hoogganamu Manchester City dirree Etihaaditti Liverpool keessummeessuun goolii baay'ee 4-1 injifateera. Gareen Manchester Yuunaayitid gara dirree Niwukaasilitti imaluudhaan taphatameen goliiwwan taphattoota Niwukaasil Joy Willock fi Wilson galchaniin mo'atamee deebi'eera. Haala kanaanis kilabni Niwukaasil gara sadarkaa sadaffaatti ol ba'eera. Karaa biraatiin maallaqa hedduu baasuun taphattoota hedduminaan kan bite Cheelsiin dirree isaatti Aston Villaa keessummeessuun goolii 2-0 injifatameera. Kun ta'uu isaatiinis kilabni Cheelsii leenjisaa Graham Potteriin leenjisummaarraa kaaseera. Paawundii miiliyoona 500 ol baasuun taphattoota ciccimoo kilabichatti fidanis qabxiin barbaadamu hin argamne. Haala kanaanis waliigaltee abbootii qabeenyaa kilabichaa wajjin taasisaniin turmaata 6-7 booda kan leenjisummaa isaaniirraa kaafaman. Kilabicha yeroo fi kanaan dura kilaba Brighton Potter wajjin kan dalagan Bruno Salter akka leenjisanii barameera. Haaluma walfakkaatuun kilaba Leicester City kan leenjisan Brendan Rodgers tapha dheengadda kilaba Crystal Palace'n taphataniin goolii 2-1 injifatamanii booda teessoo leenjisummaa isaaniirraa kaafamaniiru. Piriimeer Liigii Ingiliiz kana Arsenaal qabxii 72, Manchester City qabxii 64, Newcastle fi Manchester United immoo qabxii walfakkaataa 50 sadarkaa sadaffaa hanga arfaffaa ta'uudhaan dursaa jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Eebbisaa Naggasaa, Stockholm, Sweden.
Kalaama sadi afuri maraatoonii. Aye, sagalin Amerika sagantan afan oromo kopi haraf kabu kanumar rawata gulaltun kopi Kenya tujube hora producer in Kenya brand Hailu an kanisin kesu mesa turi bafkadu morodati fi video kanino jachatro latira amante wanu wajini turtani zingalate facha amma saganta Kenya boriti walitrebulu tibakayirtani tifayata asini njena nagatibula.